Bernardo Atxagarena da hitza saioa amaitzeko aurrera.
Egunon berriro, bai, eta hasiko naiz. Ba, zuk esan bezala lagun artean nengoen, da hasiera batean zortzi ginen, eta luze gabe ordea bi bakarrik, beste guztiak ezkutatu egin baitzie mendian gora, korrika, mendian gora. Ba ez, ne lagunak ez dira hain modernuak eta pausuan ekin zioten aldapari. Nola nahi ere, joan egin ziren, eta Alberto Tabillo berriz, herriko ostatuan gehatu eta salda berua eskatu genuen. Hotz egite zuen kanpuan gaur hemen Gasteizen bezala. Ez dut esageratu nahi, eta ez dut esango izketan hasi orduko Geoffrey Chaucerren ipuieko gaia, alegia galdera, zer da emakume gehien desio dutena aintzat hartu genuenik. Baina luze gabe heldu gelion galdera hark ekarritako bigarrenari. Emakume bat bere buruaren jabe izatia, edo bere senarrarekiko buru jabe izatia, gauza bera, alegia emakumeez eta botereaz, ahalmenaz, ari garela, gizonezkoak, senarrak, beti ibili behar aldu tartian, ez da inola ere. Hortz egin zuen ostatuko Andriak, gure mailaren onduan zegoen eta erantzun ura barru-barrutik erne zitzaion. Azalpen personala eman zigun, beak ez zeukan senarrik, ez zegoen gizonezkorik ostatu hartan, beraz bere buruaren jabe izan nahi zuen, sin mas. Alaxe esan zuen, sin mas. Bera ere modernoa zen, unbait, mendilan korrika ibiltzen dienen mamikoa. Salda gehiago nahi, jakina izan zuen gero, eta Albertok. Ez, salda ez, baina ekarritzazu mesedez arrautza prejitua gurdai azpikoarekin. Mendilak gozia du. Abiatu aurretikaren ebai, zirikatu zuen Andriak sukaldera jo aurretik. Ostatuetan maiz ikusten diren beste hainbat bezalakoa zen, kementsua inkiankari gabia, pixka bat lotxagabia eta alare atsegina. Itxura batera, erabakia zegoen auzia, senarrak gizonezkoak ez zuen zertan egon behar tartian. Bere guroren jabe izan nahi zuten emakumeek, sin mas. Une hartan ordea, soinu txita seginak iriste zitzaizkigun sukaldetik, plantxan kaskartzen ari zen ordeazpikoaren txirtxirra zartagilan prejitzen ari ziren arrautzen zartako festa, eta lotura biziz, Carmen Baroja etorri zitzaidan burura. Pio Barojaren arreba zen Carmen, Julio Caro Barojaren ama, eta hala idatzi zuen bere memorietako orrialde batean. Madrileko lizeunen hitzaldi bat antolatuta islaria publikoari aurkeztu orduko, etxera abiatu nintzen bizkor, Rafaeli, bere senarari alegia, Rafaeli ez baizaio beandua faltzea gustatzen. Beraz, hortxe gertaera. Familia handi bateko emakumea, Maria de Maeztu, Victoria Kemp eta beste emakume ikasi eta progresisten taldekoa, presaka behetxera senarrari afaria hartzea. Gogorra, ez? Alberto hori azaldu nion pensatutakoa, baina erreakzioa ostatuko Andrearen aldetik etorri zen. Kontu hori aspaldikoa izango da, ez da? Osegin zuen, gure ondoan zegoen berriro eskatutako platerak eskuetan. Kolpetik, eta ze kolpe goxoa izan zen, arrautza prejitoaren saina sentitu genuen ordeazpiko kaskartuarena baratxuri doratuena olio beruarena. Aitortu beharra daukat, etzen giro bat ere modernoa gurea, jogur gaingabetua eta sagartxo baten ordez jaki sendoa jeken euskana aurrian. Haigu ere, aspaldikoa ginen, feriara, perira, alegita. Jatxita, hamaiketako hartzen ari ziren basarritarrak, emate genuen Alberto eta Bilok duela, 40, 50, 60 urtekoak. Pensamentu batek hartu zidan burua, Carmen Barojaren pasadizoak adierazte zuen menpekotasuna, zinez, egiatan aspaldiko kontua ote, hurbileko hurbilagoko, garaietan ez ote alakorik Euskal Herriko etxeetan. Alde batera ez ez iruditzen zitzaidan, izane askok aipatu dute matriarkatuak indar handia izan duela Euskal Herrian. Bestalde ez altzen nahikua etxeko Andre hitza Euskal emakumeari alako aura bat emateko, Etxeko Andre hitza gogoan hartu eta inorketzuen ez du izaki otzan neskametu eskobakide bat irudikatzen, baizik ostatuko Andrearen pareko norbait, personak hemenzu, inkian karigabeko bat, pixka balotxagabia eta alare atsegina. Hoiek denak mitoak dira. Bota zidan Alberto gogoeta azaldu nionean. Eta nik, zergati jozu hoi, Alberto? Bai, zergati di jozu hoi, sartu zen ostatuko Andrea, gure gana bilduta zeon, zeharo. Beira, ekin zion Alberto Kausart, gure etxian arreba eta bilo ginen. Niri, guasoak, unibertsitatera joateko aukera eman zidaten. Nire arrebari berrez, idazkaritza, sekretariado de direkzion, egin behar zuela esate zioten. Olako kasuak goguan, hau diot. Matriarkatu, etxekoadren hausi, tenparauak, mitoak dira, mistifikazioak. Ostatuko Andriak, kopeta jarri zion. Eman adibide gehiago, alba ezu. Entzuleok, jakintzazue, Alberto getzuen ezabaidan sartu nahi, izan eta kanpora irten zuen zigarro bat erretzera. Pentsatu zue beraz, gogo baduzue. Gai honen inguruan, eta batez ere errepasatu kasuak eta adibidiak, eta eman edo kendu arrazoia Albertori. Gero, ba, gogo baduzue, berriro esan da, jarri ni jakinaren gainean.
Alegia, matriarkatua mito bat ote den, ala ez, nahi baduzue, 688-666-000, hasi zaitezket erantzuten gaurtik, guk gaur 8 agurtuko dugu, Bernardo Atxaga espero dugu denbora gehixagorekin.
Bueno, ba, gero arte.
Ondo pasaztea, eskerrik asko, bihar arte ondo izan.